รอรอบจริงต่อไปค่ะหลังจากผ่านไปแล้วหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ชาวอเมริกันลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาวันนี้ซึ่งจะกำหนดว่าเดโมแครตหรือรีพับลิกันฝ่ายใดจะคุมอำนาจนิติบัญญัติที่น่าจับตามองคือผลการเลือกตั้งวุฒิสภาที่ฝ่ายเดโมแครตอาจจะเสียเสียงข้างมากข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องข้อคิดที่น่าสนใจเกี่ยวกับการส่งลูกหลานไปเรียนต่อโรงเรียนประจำที่ประเทศอังกฤษและข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนสำหรับการติดตามการแพร่ระบาดของอีโบลาเป็นอย่างไรและข่าวการแพทย์เป็นเรื่องการปลูกถ่ายเซลล์เพื่อรักษาคนไข้อัมพาตนะครับปิดท้ายวันนี้ครับเทคโนโลยีที่ช่วยสื่อสารระหว่างมนุษย์กับสุนัขล้ำหน้าไปแค่ไหนแล้วคุณทรงพจน์สุภาผลมีคำตอบครับครับชาวอเมริกันลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาบางส่วนในวันนี้ของสหรัฐซึ่งผลของการเลือกตั้งจะช่วยชี้ชะตาว่าฝ่ายเดโมแครตหรือริพับลิกันใครจะคุมอำนาจนิติบัญญัตินะครับเก้าอี้ของการชิงชัยในการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งเรียกว่าการเลือกตั้งมิดเทอมนั้นประกอบด้วย435ที่นั่งในสภาล่างและ1ใน3ของ100ที่นั่งในวุฒิสภาความน่าสนใจนั้นอยู่ที่สภาสูงครับเพราะว่านักวิเคราะห์คาดกันว่าเดโมแครตอาจจะเสียเสียงข้างมากในวุฒิสภาให้กับริพับลิกันท่ามกลางคะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีโอบามาของฝ่ายเดโมแครตที่ตกต่ำซึ่งขณะนี้อยู่เพียงแค่ร้อยละ40เท่านั้นสำหรับสภาล่างนั้นคาดว่าริพับลิกันน่าจะยังคงรักษาเสียงข้างมากไว้ได้จากตอนนี้ที่คุมอยู่233ที่จาก435ที่นั่งครับแล้วสำนักข่าว Associated Press รายงานหลังจากที่ปิดหีบเลือกตั้งนะครับว่าชาวอเมริกันที่ลงคะแนนวันนี้ไม่พอใจหรือบางคนถึงขั้นมีความรู้สึกโกรธต่อการทำงานของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามารวมทั้งของฝ่ายรีพับลิกันด้วยมีเพียงแค่1ใน5เท่านั้นที่บอกว่าเชื่อใจในฝีมือการทำงานของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาและร้อยละ25บอกนะครับว่าไม่พอใจหรือโกรธทั้งประธานาธิบดีโอบามาและฝ่ายรีพับลิกันคือโกรธทั้ง2ฝ่ายนะครับและ 60% บอกว่าโกรธฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับอย่างไรก็ตามหลายคนมีความคิดเห็นว่าขณะนี้รัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามานั้นกำลังพยายามทำหลายสิ่งหลายอย่างมากเกินไปในเวลาเดียวกันครับจากเรื่องการเมืองภายในประเทศมาเรื่องการเมืองต่างประเทศกันบ้างนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในจอห์นแครีกำลังเดินทางเยือนยุโรปตะวันออกกลางและเอเชียเพื่อพูดคุยกับนานาประเทศในหลายหัวข้อครับทั้งเรื่องเศรษฐกิจความมั่นคงและเรื่องพลังงานสะอาดด้วยขณะนี้รัฐมนตรีแครีเดินทางถึงกรุงปารีสเป็นประเทศแรกเรียบร้อยแล้วนะครับและมีกำหนดการที่จะพูดคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสโรลองแฟบิอุสซึ่งจะมีหัวข้อที่น่าสนใจคือการถกถึงประเด็นความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศยูเครนการระบาดของไข้อีโบลาและความพยายามที่จะต่อสู้กับกลุ่ม IS ในอิรักและซีเรียนะครับหลังจากที่เดินทางเยือนยุโรปแล้วก็จะไปที่กรุงปักกิ่งในวันศุกร์ในการประชุมระดับรัฐมนตรีของประเทศในเอเชียแปซิฟิกภายใต้องค์การโอเปกนะครับขอโทษครับเอเปกก่อนการประชุมสุดยอดของผู้นำเอเปกในสัปดาห์หน้าและที่กรุงปักกิ่งนี้เองนะครับรัฐมนตรีแครีจะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่จีนเรื่องพลังงานสะอาดความปลอดภัยในโลกอินเทอร์เน็ตรวมทั้งโอกาสทางเศรษฐกิจของสตรีในเอเชียด้วยและหลังจากเอเชียรัฐมนตรีแครีจะเยือนประเทศโอมานซึ่งอยู่ในตะวันออกกลางเพื่อร่วมเจรจา3ฝ่ายกับอิหร่านและ สหภาพยุโรปในเรื่องนโยบายต่างประเทศครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับเกาหลีเหนือบอกว่าจะไม่เจรจากับสหรัฐทั้งเรื่องเทคโนโลยีและเรื่องสิทธิมนุษยชนเพราะกรุงเปียงยางเชื่อว่ารัฐบาลอเมริกันมีความประสงค์ที่จะล้มล้างพรรคคอมมิวนิสต์ของเกาหลีเหนือโดยใช้เรื่องสิทธิมนุษยชนมาเป็นเงื่อนไขนะครับถ้าดีดังกล่าวมีขึ้นเหมือนเป็นการตอบโต้ร่างของมติสหประชาชาติที่เสนอแนะให้เดินเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือผ่านศาลโลกขณะนี้สหภาพยุโรปและญี่ปุ่นกำลังเตรียมร่างและจะส่งต่อมติที่ไม่มีผลผูกพันต่อสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติซึ่งสหรัฐบอกว่าจะสนับสนุนร่างดังกล่าวอย่างเต็มที่นะครับอีกเรื่องหนึ่งครับเกี่ยวข้องกับสหประชาชาติเช่นกันขณะนี้ลมหนาวกำลังมาเยือนหลายส่วนของโลกรวมถึงบริเวณที่ประชาชนประสบปัญหาเรื่องการยังชีพเช่นในประเทศอิรักสหประชาชาติจึงเรียกร้องเงินช่วยเหลือราว173ล้านดอลลาร์สำหรับชาวอิรักที่ต้องพลัดถิ่นฐานของตนเองครับสหประชาชาติประเมินว่าประชาชนประมาณ1ล้าน9แสนคนในอิรักนั้นต้องพลัดถิ่นฐานเพราะว่าภัยสงครามตั้งแต่เดือนมกราคมโดยที่มีเสื้อผ้าติดตัวเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้นนะครับนอกจากนั้นเมื่ออากาศเย็นลงในบริเวณที่เป็นดินแดนเคิร์ดอุณหภูมิในบริเวณดังกล่าวอาจตกมาอยู่แต่ระดับ0องศาดังนั้นสหประชาชาติจึงเรียกร้องให้มีการสนับสนุนเงินเพื่อที่จะซื้อสิ่งของบรรเทาความหนาวเย็นเช่นเต็นท์เสื้อผ้าที่อุ่นนะครับรวมทั้งอาหารและเชื้อเพลิงและการบริการทางการแพทย์ด้วยครับผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาฟังข่าวกันต่อครับกลุ่มด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch รายงานว่ากลุ่ม ISIL ในซีเรียจับตัวเด็กเชื้อสายเคิร์ดอายุระหว่าง14ถึง16ปีไปกว่า200คนและทำทารุณต่อเด็กเหล่านี้โดยเฉพาะเด็กชายนะครับดอเรนโจนส์ผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครอิสตันบูลประเทศตุรกีและคุณจำเริญตันสมบุญทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
กลุ่มสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ในนครนิวยอร์กรายงานว่าเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมากลุ่ม IS ในซีเรียได้ลักพาตัวเด็กเชื้อสายเคิร์ดราว250คนขณะที่เด็กกลุ่มนี้เดินทางกลับบ้านที่เมืองโคบานีหลังจากเสร็จสิ้นการสอบที่เมืองอเลปโปโดยในชั้นต้นนั้นกลุ่ม IS ได้ปล่อยตัวเด็กหญิงออกมา100คนแต่ควบคุมตัวเด็กผู้ชายที่เหลืออยู่153คนเอาไว้เป็นเวลาหลายเดือนและนายเอมมาซินแคลร์เว็บนักวิเคราะห์ด้านตุรกีของ Human Rights Watch กล่าวว่าเด็กเชื้อสายเคิร์ดที่ถูกลักพาตัวไปนี้ถูกทรมานจิตใจด้วยวิธีการต่างๆอย่างเช่นถูกบังคับให้ต้องดูวิดีโอการตัดศีรษะนักโทษและถูกนำตัวเข้าค่ายล้างสมองเพื่อบ่มเพาะเรื่องศาสนาและให้สวดมนต์ภาวนาอย่างหนักรวมทั้งยังถูกเคี่ยนตีและทรมานด้วยครับ
The children were subjected to videos of ISIS battles and beheadings and made to watch these and also subjected อ
ย่างไรก็ตามมีเด็กกลุ่มหนึ่งที่หนีออกมาได้และอีกส่วนก็ถูกแลกตัวกับนักรบของกลุ่ม IS ซึ่งถูกกองกำลังของชาวเคิร์ดจับตัวเอาไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีเด็กซีเรียเชื้อสายเคิร์ดกลุ่มสุดท้าย25คนได้รับการปล่อยตัวออกมาจากการควบคุมของกลุ่ม IS และเชื่อว่าเด็กเหล่านี้ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวซึ่งมีความเกี่ยวข้องอยู่กับพรรคเคิร์ด PYD ของซีเรียนักวิจัยของ Human Rights Watch ผู้นี้ยังให้ข้อมูลได้ว่าการทารุณซึ่งเลวร้ายที่สุดซึ่งเด็กที่ครอบครัวมีความเกี่ยวพันกับพรรคของชาวเคิร์ดในซีเรียได้รับนั้นรวมถึงการจับเด็กใส่ในยางเส้นและเคี่ยนตีรวมทั้งการจับเด็กผูกมือไขว้หลังและผูกห้อยหัวลงมาจากเพดาน
The worst treatment and the worst forms of torture included placing children inside a tire and beating them in that position and also suspending children
องค์การด้านสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ชี้ว่าเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าเด็กนั้นยังคงเป็นผู้รับเคราะห์กลุ่มใหญ่ที่สุดของสงครามกลางเมืองในซีเรียและจากความขัดแย้งในอิรักและว่าเด็กเหล่านี้จะไม่มีโอกาสกลับไปรับการศึกษาเพราะต้องพลัดพรากจากที่อยู่เดิมและถูกส่งตัวไปอยู่ในค่ายลี้ภัยในประเทศรอบๆซีเรียรวมทั้งจะไม่มีโอกาสได้รับการบำบัดเยียวยาด้านจิตใจจากประสบการณ์อันโหดร้ายที่สร้างขึ้นโดยกลุ่ม IS ด้วยครับ ผมจะเบริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราและรับข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และเข้ามาที่หน้า Facebook ของเราเพื่อพูดคุยกันนะครับสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยครับเข้ามาที่ VOA และเลือกภาษาไทยเพื่อรับฟังข่าวสารสดๆจากสมาร์ทโฟนของท่านครับ Voice of America VOA Washington กลับมาดูความเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นของสหรัฐนะครับวันนี้ขึ้นและลงสลับกันไปครับดาวโจนส์ขึ้น18จุดมาอยู่ที่ 17,384 ขณะที่ Nasdaq ขยับลงมา15จุดอยู่ที่ 4,624 S&P ถอยลงมาเช่นกันครับลดลงประมาณ6จุดปิดที่ 2,012 ขณะที่ราคาน้ำมันลดลงติดต่อกันเป็นวันที่3นะครับหลังจากที่ซาอุดีอาระเบียประกาศลดราคาน้ำมันท่ามกลางความต้องการที่น้อยลงและผลผลิตที่มากขึ้นนะครับทำให้เกิดแรงขายน้ำมันอย่างต่อเนื่องสำหรับมาตรวัดราคาน้ำมันที่เป็นดัชนีมาตรฐานก็คือราคาน้ำมันเวสต์เท็กซัสสำหรับสัญญาระยะกลางนะครับลดลง 2% วันนี้ปิดที่77ดอลลาร์กับอีก19เซนต์ต่อแบเรลครับครับและคำว่า go viral สำหรับผู้คนในยุคสื่อสังคมออนไลน์นั้นมีหลายคนที่มีสมาร์ทโฟนก็จะทราบนะครับว่าเป็นเรื่องของการส่งต่อคลิปเด็ดๆที่น่าสนใจที่ทำให้มีผู้ชมและการแชร์ต่อๆกันไปแต่สำหรับกระทรวงสาธารณสุขของประเทศอูกันดาตอนนี้คำว่า Go Viral อาจหมายถึงการมีแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนที่ช่วยให้แจ้งข่าวสารติดตามการระบาดของโรคเพื่อไม่ให้เกิดการลุกลามกลายเป็นวิกฤตการณ์ได้คุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานจากผู้สื่อข่าวอลิซาเบธพูลักที่ส่งมาจากกรุงกัมปาลาประเทศอูกันดามานำเสนอต่อไปนี้ครับ
ครับแอปใหม่ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขของอูกันดาหวังว่าจะสามารถช่วยในการรับมือกับการระบาดของไวรัสร้ายแรงหรือหายนะทางธรรมชาติซึ่งเกิดขึ้นอย่างฉับพลันนี้มีชื่อว่า M-HEROที่ย่อมาจากชื่อเต็มว่า Mobile Health Worker Electronic Response and Outreach หรือถ้าจะแปลง่ายๆก็คือว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่เพื่อการตอบสนองและเข้าถึงชุมชนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนั่นเองครับแอปสำหรับโทรศัพท์มือถือ M-HERO ซึ่งพัฒนาขึ้นในอูกันดานี้รวบรวมฐานข้อมูลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขข้อมูลของผู้ป่วยและระบบการส่งข้อความแบบฉับพลันเพื่อช่วยให้สามารถติดตามสถานการณ์ต่างๆได้ในขณะที่เกิดขึ้นจริงโดยระบบการทำงานของแอปนี้อาศัยคำพูดที่สำคัญบางคำในการช่วยกระตุ้นการติดต่อกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ชำนาญการหากมีการระบาดของไวรัสที่ร้ายแรงบางอย่างเกิดขึ้นอย่างเช่นอีโบลาและแอปนี้ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามการติดต่อกับผู้คนต่างๆและสร้างตัวแบบการวิเคราะห์โดยอาศัยข้อมูลในเวลาที่เกิดขึ้นจริงด้วยครับเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีการระบาดของไวรัสมาร์เบิร์กซึ่งทำให้ผู้ป่วยมีอาการเลือดออกทางอวัยวะต่างๆเหมือนกับเชื้ออีโบลาแต่อูกันดาสามารถควบคุมการระบาดของไวรัสมาร์เบิร์กนี้ได้ภายในเวลาอันรวดเร็วโดยคุณชอนบรัสเก้ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสุขภาพของยูนิเซฟชี้ว่าการที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของอูกันดาสามารถติดตามพบตัวผู้ติดเชื้อไวรัสมาร์เบิร์กได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงนั้นแสดงว่าการใช้แอป M-HERO ในอูกันดาอาจจะเป็นตัวแบบสำหรับประเทศอื่นๆได้ครับ
I think Uganda really does you know show and provide a model for the rest of the world on how you could build a national sustainable health system
กระทรวงสาธารณสุขของอูกันดาหวังว่าภายใน3เดือนข้างหน้าจะมีการใช้แอป M-HERO นี้ทั่วประเทศได้ข้อดีอย่างหนึ่งของแอป M-HERO ในสมาร์ทโฟนเพื่อช่วยติดตามการระบาดของโรคร้ายนี้ก็คือแอปดังกล่าวอาศัยรูปภาพเป็นตัวกลางในการสื่อสารดังนั้นจึงสามารถฝ่าอุปสรรคด้านภาษาและการรู้หนังสือในสังคมได้และคุณนิมรอดแวนเดร่านักพัฒนาซอฟต์แวร์คนหนึ่งอธิบายว่า เขามักจะบอกผู้ใช้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ว่าแอปดังกล่าวนี้ก็เหมือนกับกล่องใส่ของใช้ซึ่งอยู่ภายในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนั่นเองครับ
What we call features were small boxes inside that box and they find mother reminders they find household survey
ในขณะนี้แอป M Hero มีวิธีการปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวของบุคคลโดยเฉพาะข้อมูลทางการแพทย์และกระทรวงสาธารณสุขของอูกันดาก็หวังว่าในอีกไม่ช้าไม่นานนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของอูกันดาจะสามารถใช้แอปดังกล่าวเพื่อช่วยในการบริหารจัดการกับเหตุการณ์วิกฤตต่างๆทั้งในอูกันดาและในทวีปแอฟริกาได้ครับผมจะประเมินตันสมบูรณ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเรามีอีกข่าวหนึ่งที่เป็นข่าวการแพทย์มานำเสนอ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับทีมนักวิจัยนานาชาติยกย่องให้ความสำเร็จของการปลูกถ่ายเซลล์ที่ช่วยให้ผู้เป็นอัมพาตเดินได้อีกครั้งเป็นความคืบหน้าทางการแพทย์ครั้งสำคัญพวกเขาชี้ว่าการบำบัดอาการอัมพาตด้วยการปลูกถ่ายเซลล์นี้จะช่วยสร้างโอกาสในการรักษาผู้ป่วยคนอื่นๆที่ระบบประสาทส่วนกลางเสียหายจากอาการเส้นเลือดในสมองแตกหรือการบาดเจ็บจากกระดูกสันหลังอื่นๆที่ส่งผลให้เดินไม่ได้นะครับเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มานะครับซึ่งคุณทักษิณาขายแก้วจะมาเล่าให้เราฟังครับ
หลังจากเข้ารับการบำบัดด้วยการปลูกถ่ายเซลล์รับกลิ่นที่ได้จากภายในโพรงจมูกชายชาวบัลแกเรียนซึ่งเป็นอัมพาตไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายตั้งแต่ระดับหน้าอกลงไปเริ่มมีความรู้สึกที่ขาทั้งสองข้างอีกครั้งและสามารถเดินได้โดยอาศัยราวเหล็กคู่ขนานกับปลอกขาเป็นเครื่องช่วยพยุงค่ะทีมนักวิจัยชี้ว่าชายคนนี้ยังสามารถกลับไปขับรถยนต์ได้ด้วยและเริ่มรับรู้ทางระบบประสาทในอวัยวะระบบขับถ่ายและระบบสืบพันธุ์ด้วยผู้ป่วยคนนี้เป็นอัมพาตหลังจากถูกแทงที่หลังเมื่อ4ปีที่แล้วทีมแพทย์ได้นำเซลล์พิเศษจากจมูกของตัวผู้ป่วยเองเป็นเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการรับกลิ่นที่เรียกว่าเซลล์ specialized olfactory ensheathing ออกไปเลี้ยงในห้องทดลองก่อนจะนำกลับไปปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยทีมนักวิจัยทำการฉีดเซลล์จมูกจำนวน100เข็มเข้าไปในบริเวณด้านบนและด้านล่างของกระดูกสันหลังที่ได้รับความเสียหายค่ะนายเจฟฟรีย์ เรสแมนผู้เชี่ยวชาญแห่งสถาบันประสาทวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอนเป็นหัวหน้าทีมนักวิจัยนี้เขากล่าวว่าการบำบัดด้วยการปลูกถ่ายเซลล์จากจมูกช่วยสร้างความเป็นไปได้ในการปลูกถ่ายเซลล์ทางระบบประสาทเพื่อรักษาคนที่ไม่สามารถเดินได้เนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่เส้นประสาทหรือผลพวงจากอาการเส้นเลือดในสมองแตกค่ะประมาณว่ามีคน3ล้านคนอยู่ในสภาพแบบนี้นะคะทางด้านคุณซิโมนดีกิโอวานีผู้อำนวยการภาควิชา Restorative Neuroscience แห่งมหาวิทยาลัย Imperial College London ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้กล่าวว่ายุทธวิธีในการปลูกถ่ายเซลล์ที่ใช้ในการทดลองรักษานี้สร้างความหวังแก่วงการแพทย์เป็นอย่างมากค่ะ
But what is still unclear is how effective this strategyCan really be for functional recovery.
คุณดีกิโอวานีกล่าวว่ายังไม่ชัดเจนนะคะว่าวิธีบำบัดแบบนี้จะมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนในการช่วยกอบกู้ความสามารถในการทำงานของอวัยวะส่วนต่างๆที่เคยเป็นอัมพาตค่ะคุณดีกิโอวานีกล่าวว่าการทดลองหลายครั้งในสัตว์ทดลองมีมานานกว่า30ปีแล้วโดยมีผลการทดลองที่ยังไม่ชัดเจนผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเซลล์ประสาทในกระดูกสันหลังไม่สามารถเกิดขึ้นใหม่ทดแทนของเก่าได้อย่างไรก็ตามเซลล์รับกลิ่นในจมูกเป็นแหล่งของเซลล์ประสาทที่อุดมสมบูรณ์และสามารถเลี้ยงให้เพิ่มจำนวนขึ้นได้ในจานเลี้ยงในห้องทดลองค่ะคุณดีกิโอวานียังสงวนท่าทีในการแสดงความคิดเห็นต่อผลการทดลองของทีมนักวิจัยชาวอังกฤษและชาวโปแลนด์นะคะซึ่งรายงานในวารสาร Cell Transplantation ไปเมื่อเร็วๆนี้ค่ะ
I think it is a potentially interesting report. However, it is only a one case report and as such it it's very very difficult to draw any conclusion from that
คุณดีกิโอวานีคิดว่าผลการวิจัยนี้มีความน่าสนใจอย่างไรก็ตามตนคิดว่าเนื่องจากเป็นการทดลองบำบัดในผู้ป่วยเพียงคนเดียวจึงทำให้ไม่สามารถสรุปแบบเหมารวมได้ทีมนักวิจัยชี้ว่าไม่ต้องการสร้างความหวังลมๆแรงๆให้แก่ผู้ป่วยอัมพาตหลายล้านคนทั่วโลกนะคะขณะนี้พวกเขากำลังวางแผนที่จะทำการทดลองบำบัดอาการอัมพาตด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ประสาทในผู้ป่วยอีก10คนเพื่อพิสูจน์ให้ได้ค่ะว่าการบำบัดด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ประสาทที่พวกเขาคิดค้นขึ้นมานี้มีศักยภาพในการบำบัดอาการอัมพาตได้ทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาและก่อนไปฟังข่าวส่งท้ายวันนี้เรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างสุนัข กับคนนะครับมาฟังข่าวการศึกษากันก่อนครับวันนี้เป็นเรื่องของการส่งลูกไปเรียนโรงเรียนประจำเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยนะครับหนังสือพิมพ์ South China Morning Post ที่ฮ่องกงรายงานว่าผู้ปกครองจำนวนไม่น้อยในจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกงส่งลูกไปเรียนอังกฤษและเข้าโรงเรียนประจำกันแต่ละปีนะครับและส่งไปเรียนกันตั้งแต่เด็กโดยที่เด็กๆเหล่านี้อายุเพียง13ปีเท่านั้นตัวเลขล่าสุดพบนะครับว่าฮ่องกงส่งเด็กไปเรียนอังกฤษตอนนี้จำนวน 4,700 คนซึ่งถือเป็นตลาดต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมการศึกษาโรงเรียนประจำในสหราชอาณาจักรส่วนจีนแผ่นดินใหญ่ก็ไม่น้อยหน้านะครับตอนนี้มีลูกหลานแดนมังกรไปเรียนโรงเรียนประจำที่อังกฤษแล้ว 4,400 คนSouth China Morning Post สัมภาษณ์แมทธิวเบอร์เกสเลขาธิการสถาบันกลุ่มสมาคมการศึกษา Independent School Council โดยที่คุณเบอร์เกสชี้ถึงข้อคิดหลายอย่างครับที่น่าจะอยู่ในความสนใจของผู้ปกครองนะครับประการแรกเขาย้ำถึงการสอดส่องความปลอดภัยของเด็กๆเพราะว่าช่วง27ปีที่ผ่านมามีกรณีเด็กถูกประพฤติผิด64กรณีและโรงเรียน36แห่งเกี่ยวโยงกับการประพฤติผิดต่อเด็กคุณภาพของการศึกษาก็สำคัญนะครับโดยที่ผู้ปกครองนั้นต้องแน่ใจว่าโรงเรียนที่ส่งเด็กๆไปเรียนนั้นมีวิธีที่ทำให้ลูกหลานพูดภาษาอังกฤษในการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงและสามารถตรวจสอบคุณภาพของการศึกษาได้จากรายงานฉบับทางการที่จัดทำโดยหน่วยงาน Independent School Inspectorate ที่รับใบอนุญาตจากกระทรวงการศึกษาที่การของอังกฤษและคำถามอื่นๆที่สำคัญในการพิจารณาของโรงเรียนให้กับลูกหลานก็คือโรงเรียนประจำแห่งนั้นมีกิจกรรมให้เด็กๆสำหรับวันเสาร์อาทิตย์ด้วยหรือไม่และมีนโยบายชัดเจนแค่ไหนเรื่องการป้องกันและปราบปรามการที่เด็กหลายคนถูกรังแกและมีเจ้าหน้าที่พร้อมหรือไม่ด้วยนะครับที่จะติดต่อได้ในช่วงนอกเวลาทำการปกติครับและส่งท้ายวันนี้ครับคนกับสุนัขผูกพันกันมาช้านานแต่การสื่อสารระหว่างกันบางครั้งก็เป็นไปอย่างยากลำบากแต่ล่าสุดนักวิจัยสามารถคิดค้นปลอกคอที่ช่วยทำให้คนเราสามารถสื่อสารแบบสองทางกับสุนัขได้ครับเทคโนโลยีปลอกคอสุนัขแบบนี้ทำงานอย่างไรคุณสงพจน์สุภาผลนำรายงานของผู้สื่อข่าวเจสสิก้าเบอร์แมนมานำเสนอส่งท้ายครับ
ครับนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยประจำรัฐนอร์ทแคโรไลนาซึ่งเป็นคนรักสุนัขได้คิดหาวิธีติดต่อสื่อสารกับเจ้าสุนัขสุดที่รักของพวกเขานะครับจนสามารถพัฒนาปลอกคออัจฉริยะฝังชิปคอมพิวเตอร์ที่ช่วยบอกได้ในระยะไกลว่าสุนัขของพวกเขากำลังทำอะไรอยู่และรู้สึกอย่างไร
This involves outfitting this harness with a bunch of sensors that are dedicated to monitoring the environment that the dog is in
นักวิจัยเดวิดโรเบิร์ตส์แห่ง North Carolina State University ผู้คิดค้นปลอกคอที่ว่านี้บอกว่าตนได้บรรจุอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายชิ้นเอาไว้ในปลอกคอเพื่อคอยตรวจสอบปัจจัยต่างๆทั้งสิ่งแวดล้อมภายนอกและความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในตัวสุนัขตัวนั้นเช่นอุณหภูมิอัตราการเต้นของหัวใจแล้วส่งสัญญาณกลับมาที่เจ้าของสุนัขด้วยระบบสั่นเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติขึ้นนะครับคุณโรเบิร์ตส์บอกว่าปลอกคออัจฉริยะนี้สามารถควบคุมได้ด้วยแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนโดยขณะนี้ปลอกคอดังกล่าวถูกพัฒนาเพื่อใช้งานใน2ลักษณะ หนึ่งคือใช้กับสุนัขนำทางสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านสายตาหรือตาบอดเนื่องจากสุนัขเหล่านี้มักมีความเครียดสูงทำให้บางครั้งมีพฤติกรรมที่ไม่ปกติซึ่งอาจนำพวกมันไปสู่สถานการณ์ที่เลวร้ายได้ดังนั้นการสวมปลอกคอสื่อสารให้กับสุนัขนำทางเหล่านั้นก็จะช่วยให้เจ้าของทราบได้ทันทีเมื่อเกิดสิ่งผิดปกติขึ้นนะครับ2คือใช้สำหรับสุนัขกู้ภัยและสุนัขทหารที่ใช้ในการดมกลิ่นหาวัตถุระเบิดในพื้นที่สงครามต่าง
ๆ For example, an IED detector dog working in theater in Iraq or Afghanistan and they're running out and they catch a whiff of something.
นักวิจัยเดวิดโรเบิร์ตอธิบายนะครับว่าสุนัขทหารนั้นอาจถูกปล่อยไปทำงานดมกลิ่นหาวัตถุระเบิดในจุดที่ห่างจากผู้ดูแลมันหลายร้อยเมตรซึ่งปลอกคอสื่อสารนี้ก็จะช่วยบอกให้ผู้ดูแลทราบได้ทันทีเมื่อสุนัขตัวนั้นได้กลิ่นอะไรผิดปกตินอกจากนี้ปลอกคอสื่อสารที่ว่านี้ยังสามารถพัฒนาให้ใช้งานได้ภายในชุมชนเช่นใส่เซ็นเซอร์ที่คอยตรวจจับระดับแก๊สภายในบ้านหรืออาคารต่างๆหรือการติดกล้องและไมโครโฟนเพื่อใช้ในการป้องกันคนประสงค์ร้ายหรือหัวขโมยโดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจากมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติของสหรัฐนะครับแน่นอนว่าปลอกคอแบบใหม่นี้คงจะเป็นประโยชน์มากขึ้นในอนาคตเมื่อผ่านการปรับปรุงดัดแปลงให้สามารถใช้งานได้หลากหลายยิ่งขึ้นแต่ถึงกระนั้นก็คงไม่ถึงกับช่วยให้เราพูดคุยภาษาเดียวกันกับสุนัขได้แต่อย่างใดครับครับนั่นหมายความว่าหากมีสุนัขใครหลุดออกมาจากรั้วจริงๆเหมือนในเพลงคำพูดเดียวที่อาจจะพอสื่อสารได้ก็คือตัวใครตัวมันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์และที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washingtonสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
นะคะอ้าวมาแล้วค่ะคุณรัตพลยังใจสู้คุณรัตพลคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
นึกว่าไปกับวงดนตรีคุณทรงพจน์แล้ว
เขาบอกว่าตัวใครตัวมันผมก็เลยไปแล้วครับแต่ตอนนี้กลับมาแล้ว
หนีไปคนละทิศละทางไปตามจับสุนัขมา
ส่งสัญญาณเรียกกลับมาป่ะ
คณะเลยอ๋อวงดนตรีคณะนี้เองที่บรรเลงเมื่อสักครู่แล้วก็ปิดกระทันหันแล้วก็เมื่อสักครู่ปลอกพอสุนัขใช้กับสุนัขอย่างเดียวใช่ไหมคะ
อ๋อใช้กับสุนัขอย่างเดียวครับตอนนี้นะฮะอาจจะพัฒนาไปใช้กับแมวหนูตะเภาหรืออะไรอื่นได้ในอนาคตแต่ตอนนี้
ค่ะแต่ฟังแล้วน่าสนใจนะคือใส่ปลอกคอแล้วเจ้าของจะรู้ทั้งถิ่นที่อยู่ของมันแล้วก็ความรู้สึกของมันด้วยแบบคนเนี่ยคนที่เดาความรู้สึกยากอยากจะใส่ปลอกคอตัวเองให้คนเข้าใจเราด้วย
อยากให้คนเข้าใจนะคืออย่างนี้ฮะคือไม่อาจจะไม่ถึงกับแหมรู้สึกความรู้สึกหรืออะไรอย่างนั้นฮะแต่ว่าจะรู้ถึงอัตราการเต้นของหัวใจคือถ้ารู้สึกว่าตื่นเต้นอะไรเนี่ยหัวใจก็จะเต้นเร็วขึ้นเราก็รู้ว่าสุนัข